Granda ĝojo kaj granda honoro estas por ni gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidanton de la Universala Esperanto-Asocio, Duncan Charters. Vi jam estas en Montrealo kaj kiel jam scias niaj aŭskultantoj, distancoj kaj kilometraj kaj horoj estas signifaj, ni ne ĉeestas, sed ni ja renkontiĝas. Bonvenon!
Tro ĝojas esti kun vi. Estas plezuro ĉiam, ĉar por mi Pola Radio havas longan historion, ĉu ne? Antaŭ jardekoj mi ricevis premion de la Pola Radio en la libro pri Varsovio, ĉu ne? Kaj tio estas tre kara memoraĵo, ĉar mi verkis leteron kaj estis letero de la monato tiam, do por mi ĉiam restas en la koro kaj la memoro, ĉu ne?
Do verŝajne al tiu tradicio ni devos reveni daŭrigante en la historio de la centiara esperantlingva radiofonio, ĉu ne? Sed eble ni komencu iom neformale. Vi de dek kelkaj horoj estas en Montrealo. Ĉu fakte vi jam tuj falis en la kongres-taskojn?
Oh jes, mi devis fari tion ankaŭ en la aŭtovojaĝo dum kondukis mia edzino. Do tuj necesas plurajn aferojn prizorgi. Kaj subite ni havis retpaneon en la hotelo, do ni devis trovi aliajn solvojn ankaŭ por tio. Sed jes, do la aferoj iras sufiĉe bone. La lokoko faris sian laboron, kaj ni vere tre ĝojas. Ni estas en hotelo nur 5 minutojn for de la kongresejo. La kongresejo estas tute tauga en la universitato por tia kunsido. Do por la kongreso mi ne antaŭvidas grandajn problemojn.
Mi ĝojas, mi jam vidas tra la speciala kongresa apo ankaŭ per speciala grupo ĉirkaŭ la Universala Kongreso en Telegramo, ke homoj ja interŝanĝas la spertojn, impresojn, multaj demandas. Do ĉiukaze, dekstere povus ŝajni, ke nenio okazas, ni devas atendi la inaŭguron, kaj dume ne, la kongreso jam komencis vivi per sia rutina vivo. Sed kiam aŭdiras nia interparolo, estas sabato, kaj sabate estas la unua komitata konsido, vespere kompreneble pli prezentenda al la ekstera publiko movada foiro. Sed komitata konsido estas tre grava. Ja, ni ĉiuj scias, ke dum la nuna jaro ŝanĝiĝas la estraro. Fakte, tiu ŝanĝo ne estas tiom kerna. Vi akceptis plu posteni kiel la prezidanto. Ĉu tio ne estis por vi la defia decido?
Estis malfacile, sed parte estas tio, ke pro la kolegoj mi devis aŭskulti, kion ili deziras. Kaj efektive en nia laboro dum la pasintaj tri jaroj ni havis sistemon vere demokratian en la senso, ke mi ne diktas kiel prezidanto. Kaj miaj kolegoj tre ŝatas tion, ke mi lasas al ili labori laŭ siaj respondecoj kaj ne kritiki, kaj se okazas iu fuŝo, io kio mi bedaŭras, do tio ne gravas, tio okazos al ni ĉiuj, ankaŭ al mi, kaj mi ankaŭ diras tion, kion mi fuŝis, ĉu ne? Kaj ĝuste en tia etoso ni trovis tre belan manieron kunlabori, kaj ĉiuj laboregis. Kaj ĝuste pro tio, ĉar ili petis, ke mi daŭre restu, por ke ni havu tiun similan etoson. Kaj mi tre ĝuas la laboron. Estas strange, estis tiu raporto, ke mi ne estis entuziasma pri dua periodo, sed tute ne temas pri tio. Temas pri tio, ke jes, estas grandega laboro, kaj mi esperas trovi manieron malpligi la laboron, sed mi havos iom malpli da oficiala instrulaboro, ĉar mi povus emeritiĝi komplete de la universitato, se mi tamen ŝatas la instruadon, sed almenaŭ malpli da laboro mi havos tie. Do mi multe esperas, ke mi povos dediĉi pli da tempo en la venontaj tri jaroj al tio, kion ni nomas strategia planado, ĉar ĝis nun estis tri jaroj da krizoj en iu senso, ĉu ne? Multaj aferoj atentindaj kaj multaj ŝanĝoj en UEA. Ĝuste pro tio mi atendas, ke en la venontaj tri jaroj ni bone kunlaboros por vidi, kiuj estu niaj prioritatoj. Kaj post tio, ĉu ne, ni kreu niajn laborgrupojn, ni vere laŭcele agu. Sed laŭ mi, estraraj konsidoj devus esti duone pri la nuntempaj okazaĵoj kaj necesaj tujaj decidoj, kaj duone pri la planado, kaj ĝis nun ni ne vere sukcesis tion. Ni yes, certe ni planis, ni devis plani pri la estontezo de la centro oficejo, ekzemple, kaj la servoj, sed tamen ni bezonas nun koncentriĝi pri vera laboro, kion ni faru kune, kaj kiel ĉiu individua esperantisto povas helpi antaŭenigi tiun laboron.
No, fakte, en UEA okazis multaj ŝanĝoj, kiujn iuj akceptis, iuj malakceptis. Iui daure suferas. Exemple, temas pri la oficistaro, nun nia stias, kai nia anca informis, nun estas novai dejorantoi, se temas pri la prisorgado de la congresso, Clay Magalhães finis sian dejoradon en la centra oficeio de UA, ne plu estas la domo en Rotterdamo. Tio daure elvocas emocioin, ĉu vi ne timas iel, ke tiuj ĉi demandoj eble en iom akra formo povas aperi ankaŭ en Montrealo?
Nu, pri la centro oficejo estis por mi tre interesa vojaĝo, ĉar mi estas tre emocie ligita al tiu centro oficejo ekde la unua momento, kiam mi kiel tre juna esperantisto vizitis kaj vere ĝuis la kunestadon kun ĉiuj en la centro oficejo. Kai por mi tio estis historia grava, kai kiam mi farigis presidanto, venis al mi plurai personoi por diri, ĉu vi ne povos nun interveni por ke ni ne plu havu tiun forlason de la centro oficejo kai forlason de oficistoj kai tiel plu. Kai mi diris, kompreneble, mi studos la situacion, mi aŭskultos vin, kai cion mi faris, ĉu ne, kai ju pli mi studis la situacion, des pli mi kun la estraraj kolegoj venis al la konkludo, ke vere ne estas alia opcio, kai interese ankaŭ komitatanoj, eĉ la plej fervoraj vidis la problemojn. Unu el la fervoraj komitatanoj, kiu estas loka laboranto por la centra oficejo, fine devis konfesi, ĉu ne, ke no, mi komprenas nun, ke por pli modernigi la oficejon, por ke ĝi konformiĝu kun la ekologiaj postuloj de la registaro, tio necesus grandegan elspezon, kaj tio estus eble 200,000-300,000 euroj, kaj kien irus tiu investo, ĉu ne? Do estas multaj tiaj demandoj, kaj ni devis unu post alia, ĉu ne, ĉu libroservo, ĉu la biblioteko, ĉu la arĥivo, ĉio devis esti studita, sed finfine ni venis al la konkludo, ke vere daŭrigi la conservadon de tiu aparta construajo ne estus profitona por ni, kai pro la pandemio ancora rapidigis tiu concludo, char effettive tre mal multai homoi trovigis en la officeio, kai la antaua etoso kiu mi vidis en mia unua visito alla zoo simple ne plu existas, eble estas 1, 2, 3 homoi tie en unu momento, kai vere, no, tio montras ke la feroi antaŭeniras, kaj pro la pandemio tio pli rapidigis la virtualan laboron en multaj asocioj, ne nur la nia. Mi konas multajn, kiuj rezignis pri centraj oficejoj kaj nun trovis la plej kompetentajn kunlaborantojn en aliaj lokoj.
Koran dankon pro via respondo. Kiajn atendojn vi ligas kun la nunjara kongreso, kun la centsepa?
Nu, mi esperas multe, ke ni povos lerni pli kiel kunlabori. Tio estas defio pro politikaj demandoj, ni ĉiuj scias pri kio temas, ĉu ne? Sed tamen mi kredas, ke ni havas la eblon kunigi la fortojn kaj en la strategia planado pensi kune en la komitataj kunsidoj kaj ankaŭ en la komitataj forumoj, kien iru UEA nun, kaj kiel ni profitu la novan UEA, kiam ni povos, ni nun kompreneble ĵus anoncis, ke ni dungos novajn laborantojn por fari diversajn taskojn, kaj tiuj laborantoj povas esti en kiu ajn parto de la mondo. Ĝis nun ni havas jam laborantojn, kiuj helpas al UEA el diversaj partoj, sed tio estos eĉ pli vasta entrepreno, kaj mi kredas, ke tio estas vere bonega, tio auguras bonegan estontecon por UEA. Kaj ni estas tre kontentaj ĝis nun pri nia kunlabora kontrakto kun ECI, char effettive ili sendis te amon al Montrealo, okay, li estas ĉi tie, ili laboras kune, ne estos nur unu persono kiu devas fari ĉion. Mi memoras kompatinta Clay dum la kongresa semajno, tio estis terura por li, ĉu ne? Sed nun almenaŭ ni havas pli da helpantoj, volontuloj, la afero estas tre bone organizita, kaj mi vere devas gratuli ilin. Ni ne sciis, ĉu ne, kiam ni faris tiun iom drastan ŝanĝon, sed feliĉe tiu teamo havis sperton en Nitro, kie okazis tre bona universala kongreso, kaj pro tio ne estis tiel skua la ŝanĝo, sed tamen estis multege da laboro, por ke ĉiuj informiĝu pri la detaloj de la organizado de universala kongreso.
Nu, certe, oni lernos, kaj oni jam lernas, ĉu ne, kaj kiel mi jam spertas, kaj ni povis jam paroli en niaj elsendoj, tiu ĉi, kiel ni diru, rapida enoficiĝo sentiĝas, apartenas al ili, kaj elektronika kongresa libro, kaj apo, kaj telegramo jam mencita de mi. Kompreneble, mi scias, kara prezidanto, ke vi estas ene de premaj taskoj, sed eble lasta demando dum ni hodiaŭa renkontiĝo, ĉu vi planas ĝui iel la programon ankaŭ?
Oh, mi estos en la programo mem, jes, efektive. Mi devas helpi gvidi la tagon de lernado por ilei, ĉu ne, Mardon? Kaj mi havas du prezentaĵojn dum tiu tempo, ĉar mi daŭre laboras pri interkultura kompetento, kiu estas amata temo mia, ĉu ne, ke ni ĉiam pli atentu tion, kaj ankaŭ mi dividos miajn spertojn kiel instruisto de lingvo, en tiu caso la hispana lingvo, dum la pandemio, kaj kiel mi povis fakte pli efikigi la lernadon de miaj lernantoj, ol kiam mi estis nur en la klasĉambro. Do tio estos interesa por la homoj, ĉar ĉiuj volas ekspluati la novajn defiojn de virtuala lernado, kaj mi fakte trovis, ke ni povas uzi tion, kaj ne estas mala vantaĝo. Mi ne volas forigi klasĉambrojn, ĉar la interago interpersona en klasĉambro estas mia plej ŝatata profesio, ĉu ne, dum mia tuta vivo. Tio estis belega afero. Sed tamen ni povas akcepti, ke defioj povas fariĝi opportunaj okazoj por antaŭenigi la efikecon de nia laboro.
Koran dankon pro ĉi tiuj konfesoj rekte antaŭ la komenciĝo de la labora parto de la cent sepa, kaj mi esperas, ke eble vi ankoraŭ povos gasti antaŭ nia mikrofono dum la kongresa semajno. Koran dankon.
Do mi volonte faros laŭ la ebloj, sed certe jes, mi venos almenaŭ unu fojon pli kaj povos raporti pri kio okazis. Espereble la laboro de la komitato, mi iom timas, se mi havas timon, la laboron por hibrida komitatkunsido, se tiel voĉdonos la komitatanoj. Mi kredas, ke ni scios tre baldaŭ la rezultojn de tiu voĉdono, sed mi antaŭvidas, ke eble la komitato voĉdonos por, se ili ne vidas bonan kialon malpermesi, ĉu ne, ke niaj kutimaj reprezentantoj partoprenu, se ili ne kapablas veni al Montrealo persone.
Koran dankon, do ankaŭ ni scivoleme atendos la respondon, kiel trapasis la komitataj kunsidoj en Montrealo, kaj dankon pro la renkontiĝo, kun la espero re-renkontiĝi antaŭ nia mikrofono denove.
Estas mia plezuro, koran dankon pro la invito.